εκεί. Το ψάχνουμε τηλεφωνικό, σε πάση περιπτώσει. Έχουμε στείλει και ανάλογο μήνυμα και ελπίζω μέχρι τις 12 να έχει καταφέρει να μιλήσει μαζί μας για να μας διαφωτίσει περισσότερο για το τι συμβαίνει και στην περιοχή, αν ο ίδιος το γνωρίζει και πώς σκέφτεται, εν πάση περιπτώσει, και ως δήμαρχος εκεί να το αντιμετωπίσει το θέμα. Δεν είναι από τις περιπτώσεις εκείνες και από τις ειδήσεις εκείνες που τις αφήνεις να περάσουν, όταν βλέπεις δηλαδή ότι επανειλημμένως τα αδέσποτα εκεί στην περιοχή θανατώνονται με φρικτό τρόπο, είτε στοχεύονται από κατοίκους της περιοχής με το αυτοκίνητο για να τα χτυπήσουν, είτε δηλητηριάζονται, είτε με τον πιο φρικτό τρόπο δένονται σε σακούλες και ρίχνονται στο νερό για να πνιγούν. Εντάξει, είναι από αυτές τις ιστορίες που εδώ πρέπει να το δούμε λίγο όλοι μαζί. Γιατί συμβαίνει, πώς συμβαίνει, αν οι άνθρωποι εκεί έχουν περιστατικά που όντως έχουν δεχθεί επίθεση από αδέσποτα. Υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο θέμα, προφανώς όμως όχι ο κτηνώδης που περιγράφηκε λίγο πριν από τον κύριο Μιχελάκη. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα θέματα, όσο περιμένουμε να δούμε αν θα μιλήσουμε με τον κύριο Κοκοσάλη. Πάμε να μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Κυριάκο Κότσογλου, τον εντεταλμένο σύμβουλο τουρισμού και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και αφού το ευχηθούμε και καλή θητεία, όχι τόσο στις θέσεις ευθύνες που ανέλαβε, γιατί έρχεται από την προηγούμενη τετραετία η δική του η δουλειά και συνεχίζεται από ό,τι βλέπουμε, όσο στα νεότερα τα οποία και μέσα από δελτίου τύπου μας γνωστοποιήθηκαν. Καλημέρα κύριε Κότσογλου, καλή αρχή. Καλή συνέχεια μάλλον. Τώρα η αρχή έχει γίνει. Η συνέχεια είναι το θέμα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή αρχή και σε εσάς. Καλή σεζόν να έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμό σε εσάς και στους ακροατές σας.
Καταρχήν να πούμε ότι στο δικό σας χαρτοφυλάκιο, διορθώστε με αν κάνω λάθος, έχει ενταχθεί και το πεδίο του τουρισμού. Καλά το λέω?
Καλά το λέτε και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή. Μαζί με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την οποία θα συνεχίσουμε, θα αναλάβουμε και το πεδίο του τουρισμού. Μια πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο τουρισμός συμμετέχει περίπου στο 50% στη δημιουργία του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Είναι η βαριά βιομηχανία. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
Εσείς είστε και γνώστης του αντικειμένου, γιατί ασχολείστε επαγγελματικά με τον τουρισμό.
Σωστά. Ναι. Σωστά. Είμαι γενικός διευθυντής σε ένα μεγάλο ξενοδοχειακό όμιλο, αλλά σε αυτή τη φάση θα μας μείνει μόνο η εμπειρία και θα ασχοληθούμε μόνο με το δημόσια πλευρά και τη σύνδεσή του βέβαια με τον ιδιωτικό και τον επιχειρηματικό τομέα, την προβολή της Κρήτης, τη βελτίωση των αριθμών, το εθνικό στρατηγικό σχέδιο που αναμένεται να παρουσιαστεί.
Μεγάλο πεδίο. Κύριε Κότσογλου, ναι, το λέω αυτό. Θα μου πείτε γιατί ήταν εύκολο πεδίο, το πεδίο που αναλάβατε πριν από 4 χρόνια και που αφορούσε στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, δεν ήταν. Αυτό πια ήταν και τελείως αρχατογράφητο για την περιφέρεια Κρήτης. Αλλά από τον τουρισμό περιμένουμε πολλά. Και περιμένουμε και, αν θέλετε, και σαν δημοσιογράφος σας το λέω, και πιο έτσι στρατηγικές κινήσεις και από την πλευρά της περιφέρειας Κρήτης. Δηλαδή, καλές οι εκθέσεις, οι επισκέψεις στο εξωτερικό, αλλά να δούμε και κάτι πιο χειροπιαστό, πιο ουσιαστικό.
Έχετε δίκιο και στα δύο που λέτε, δηλαδή πάντα τίθεται, ξέρετε, θέμα στον ιδιωτικό τομέα. Εσείς σαν δημοσιογράφος θα πηγαίνατε σε ένα μέσο το οποίο έχει το 90% της τηλεθέασης, οπότε και ένα 2% παρακάτω θα ήταν κόστος, ή θα πηγαίνατε σε ένα μέσο που έχει το 10%, οπότε και αν φτάσετε στο 15% έχετε 50% αύξηση? Είναι συνήθως κρίσιμο. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ακριβώς είναι ένα χαρτογράφητο πεδίο, έχει πολύ μεγάλες προοπτικές και στην παιδεία. Ο τουρισμός είναι επίσης πολύ μεγάλο πεδίο, αλλά έχουμε πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Οι οποίες πολύ μεγάλες απαιτήσεις είναι δύσκολο να μπουν σε τάξη. Φανταστείτε ότι μένουμε ευχαριστημένοι με τα 4,5 έως 5 εκατομμύρια επισκεπτών που έχουμε, δηλώνοντας συχνά ότι έχουμε ξεπεράσει το τουριστικό φόρτο, τη στιγμή που η νησιά της Ευρώπης έχουν 10-13, όπως η Μαγιόρκα, 10-13 εκατομμύρια επισκέπτες, τη στιγμή που το τραυματισμένο Παρίσι έχει 30 εκατομμύρια, το ίδιο και η Βενετία. Υστερούν βέβαια σε διανυκτερεύσεις, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα και αυτό που έχουμε να πάρουμε είναι πολύ σημαντικό. Με χαρά άκουσα ότι η πολιτεία σκοπεύει να κάνει εθνικό στρατηγικό σχέδιο. Εγώ και η περιφέρεια είμαστε στη λογική ότι κάθε φορά που αναλαμβάνουμε κάτι πρέπει να σχεδιάσουμε στρατηγικά. όποιος δεν έχει στρατηγικό σχεδιασμό δεν ξέρει που πρέπει να πάει. Οπότε θα αναμένεται τους επόμενους μήνες να συνθέσουμε σε συνεργασία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, τα τμήματα τουρισμού αλλά και τους θεσμικούς, δηλαδή τους συλλόγους ξενοδόχων και την πολιτεία και τους υπόλοιπους επιχειρηματικούς φορείς, να συνθέσουμε στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος θα διαβουλευτεί, θα αναρτηθεί όπως και αυτός η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην ιστοσελίδα μας και θα είναι διαθέσιμος για να δει, εκτός από στρατηγικό, πρέπει να έχεις και στόχους. Αν δεν μετατραπείς σε μετρήσιμους στόχους, δεν θα πετύχεις ποτέ. Στρατηγικός σχεδιασμός σημαίνει να πάω εκεί που μπορώ να δω, όχι μόνο να μην ξέρω που μπορώ να πάω.
Σωστή παρατήρηση, θα συμφωνήσω μαζί. Καλά, εδώ τώρα μιλάμε για την σύνταξη ενός σχεδιασμού στρατηγικού, όπως το λένε, που πολλές φορές αυτά δημιουργούν και λίγο έτσι μια αλλεργική στάση στους ακροατές, με την έννοια ότι σε αυτά τα μεγαλεπίβολα κοιτούν λίγο καχύποπτα. Αλλά για τον τουρισμό, μέχρι πρότινος πηγαίναμε στα τυφλά. Δεν είχαμε καν σχεδιασμό, ούτε στρατηγικό, ούτε υποστρατηγικό, ούτε καν σχεδιασμό 19, δηλαδή στον αέρα. Καλά το λέω?
Το λέτε καλά. Όμως ο φίλος σας λέει, θα παρήσω κάτι. Ένα στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος λέει ότι θα περάσουμε σε ψηφιακές υπογραφές για να ελαχιστοποιήσουμε το χαρτί, πράγματι λογικά αφήνει καχύποπτο τον πολίτη. Όταν όμως λες ότι μέχρι το 2021 θα εξαφανίσω το χαρτί από τις υπογραφές και θα έχω φτάσει σε ένα στόχο 100% που είναι μετρήσιμος, εκεί τώρα έχεις και την ευθύνη αυτού που έθεσες. Το ίδιο ακριβώς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και στον τουρισμό. Ξέρετε, πολλές φορές μας στεναχωρεί να βλέπουμε ότι υπάρχει, γιατί ξέρετε, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Θα παίξουμε άμυνα τα επόμενα χρόνια. Δεν έχει επίθεση πια. Τα 8 χρόνια που είχαν σαν αποτέλεσμα από το 10 έως 18 να ανεβεί ο αριθμός των επισκεπτών στα Χανιά κατά 64% και στο Ηράκλειο κατά 74%, τα χρόνια αυτά πια τίθενται υπό αμφισβήτηση. Θα παίξουμε άμυνα τα 2 χρόνια.
Για ποιο λόγο τίθονται σε αμφισβήτηση, το λέω αυτό? Δεν μ' άρεσε και η άμυνα και είναι το μυαλό μου ακόμα εκεί. Αλλά θα μου πείτε για ποιο λόγο είναι επιβλητέα η άμυνα και όχι η επίθεση?
Για το λόγο ότι αφενός μεν παραδοσιακές αγορές, οι οποίες ήταν ελαφρά ανεπενεργοποιημένες τα τελευταία χρόνια, κυρίως η Βόρεια Αφρική και η Τουρκία, τώρα έχουν επαναδραστηριοποιηθεί. Θέματα όπως το Brexit θα μας επηρεάσει από 100 μεριές και η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού εν τέλει. Είναι μάλλον λυπηρό να παρακαλάζει να μπει καμιά βόμβα στην Τουρκία και πιστέψτε με, το λέω σε εισαγωγικά, γιατί κανείς δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Αλλά αν δεν έχεις νύχια να ξυστείς, αλίμονό σου. Οπότε πρέπει να στηρίξεις τη δική σου πολιτική για να σε προτιμήσει ο επισκέπτης. Πρέπει να δούμε θέματα που θα τα δούμε όλα αυτά. Όταν βλέπεις ότι στο Μπάλο, μια από τις πιο ποθητές περιοχές της Κρήτης, θέλει να έρθει το 35% των επισκεπτών, αλλά στην επανάληψή του θέλει να έρθει ένα 12% λιγότερα, αυτό σημαίνει ότι αποκόμισε δυσάρεστη εμπειρία αντί για ευχάριστη. Το τοπίο ενδεχομένως τον αποζημίωσε, αλλά η συγκεκριμένη και η συνολική ταξιδιωτική εμπειρία ήταν αρνητική. Αντίθετα, στο Φαράγγι το 18% της πρώτης επίσκεψης γίνεται 20%, που σημαίνει ότι η φύση μάλλον έχει καλύτερες πρακτικές από τους ανθρώπους.
Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που μου λέτε, με την έννοια ότι και στις δύο περιπτώσεις όμως μιλάμε για ένα φυσικό περιβάλλον το οποίο λειτουργεί ελκυστικά στον επισκέπτη, θέλει να το επισκεφθεί. Το Φαράγγι της Αμαριάς θα το ξαναέκανε. Στον Μπάλο ένα μεγάλο ποσοστό δεν θα ξαναπήγαινε. Γιατί δεν θα ξαναπήγαινε? Γιατί δεν ήταν σωστές οι υπηρεσίες που του προσφέρθηκαν? Γιατί ήταν πνιγμένο από κόσμο? Γιατί δεν ήταν καλό στην πρόσβασή του? Γιατί?
Ακριβώς. Γιατί η ταξιδιωτική εμπειρία, γιατί αυτή στο τέλος, κυρία Ανδρεάκη, μετράει. Δηλαδή υπάρχουν δύο είδων marketing. Το ένα είναι το outdoor, το έξω από την πόρτα, και το άλλο είναι το indoor. Όλοι, αν είσαστε μικρό κορίτσι, θέλετε να πάτε στο τζάμπο. Και θα πηγαίνατε, αργά ή γρήγορα θα πηγαίνατε. Θα πέφτατε κάτω, θα πηγαίνατε. Ναι. Μετά θα είχε σχέση από την ώρα που θα περνάγατε το σκαλί μέχρι να μπείτε μέσα, πόσο καλή θα ήταν η εμπειρία. Η πρώτη φορά, έλεγαν οι αρχαίοι, είναι τύχη. Η δεύτερη φορά είναι επιλογή. Γι' αυτό στην αρχαιότητα ίσχυε από την Ακρόπολη μέχρι τις Εταίρες. Η πρώτη φορά είναι φήμη. Η δεύτερη είναι επιλογή. Κατά συνέπεια, όλος ο κόσμος θα θέλει να πάει στον Μπάλο. Μια φωτογραφία αρκεί. Αλλά η επαναπροσέγγιση είναι λίγο διαφορετική. Σκεφτείτε τον εαυτό σας για πόσους προορισμούς λέτε θέλω να ξαναπάω και για πόσους προορισμούς λέτε δεν θέλω να ξαναπάω. Προφανώς Αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε στον επισκέπτη. Απίστευτη τουριστική εμπειρία. Έτσι θα τον κάνουμε να θέλει και να θέλει και να θέλει να ξανάρθει. Υπάρχουν και άλλες περιοχές. Θα λέω οι περιοχές που η προσβασιμότητα είναι πολύ πιο απλή. Αρχαιολογικοί τόποι, απτέρα. Εάν δείτε την ίδια μελέτη που χρηματοδοτεί η περιφέρεια Κρήτης, θα δείτε ότι το 25% θέλει να πάει στην Πνοσό και στη συνέχεια θέλει να ξαναπάει μόνο το 15%. Σκεφτείτε γιατί.
Καλά. Ξέρω γιατί.
Σκεφτείτε την, ναι. την έξω. Ακριβώς.
Ναι. Για τα χίλια υπομένα. Ναι.
Για τα χίλια υπομένα. Το να θες να δημιουργήσεις, τώρα όμως το βλέπεις ξεκάθαρα. Έτσι λοιπόν ο επισκέπτης έρχεται, κρατάει το μονόλυτρό του, παίρνει άμμο από το ελαφωνίσι ή τον μπάλο κανονικότατα. Αυτό γίνεται επί χίλια, δηλαδή αδειάζουν χίλια λίτρα άμμος τη μέρα.
Αυτό
την παίρνει στο σπίτι για να βλέπει.
Ναι.
Την παίρνει κανονικότατα, φεύγει και μετά λέει εντάξει, λοιπόν τι έκανα εκεί, πήγα, είχα μια ουρά 500 αυτοκίνητα, πήρα την άμμο, έκανα μπάνιο, μάλλον ζεστήκαν θάλασσα, κάτι δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Τα καραβάκια πήγαινε, ερχόταν ασύστολα, δεν ξέρω τι γινόταν. Υπήρχε μια αναρχία, άραγε μια ειδική περιβαλλοντική, υπάρχει και αν υπάρχει γιατί δεν εφαρμόζεται. Τι έγινε, δεν μ' άρεσε πάρα πολύ η εμπειρία, ή μ' άρεσε πάρα πολύ η εμπειρία, θα ξαναπάω ή δεν θα ξαναπάω. Δυστυχώς έρχεται το μετρήσιμο στοιχείο και αποτυπώνει αυτά τα πράγματα. Η Κρήτη, κατά την άποψή μου, είναι ένας χώρος ο οποίος θα μπορούσε κανείς, ξέρετε, όλη η τουριστική καμπάνια της περιφέρειας Κρήτης στηρίζεται στο γιατί η Κρήτη είναι ένας προορισμός που πρέπει να δεις. Why Crete is a must-see destination. Και στηρίζεται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι ότι είναι ένα νησί με απίστευτη κουλτούρα, είναι ένα νησί με απίστευτη γαστρονομία, είναι ένα νησί με απίστευτη ομορφιά και είναι ένα νησί το οποίο είναι κοσμοπολίτικο και μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Δεν υπάρχει τόπος να κάνεις καλύτερα συνεδριακό τουρισμό. Έχω πάει εγώ σε εκπληκτικά συνεδριακά κέντρα στο Τάλιν. Δεν βγήκα ούτε μία μέρα έξω από το συνεδριακό κέντρο γιατί τα δάχτυλά μου σπάγανε από το κρύο. Στην Κρήτη όμως, αυτό που λέμε business and leisure, χαρά, δουλειά και καλοπέραση, δεν υπάρχει τόπος να γίνει καλύτερα. Πρέπει αυτή την τουριστική εμπειρία να την κάνουμε να είναι τέτοια ώστε να θέλουμε να ξανάρθουμε. Με λίγα λόγια, να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες τους. Είναι συνταραστική η θεωρία της προσδοκίας, αλλά εκεί αυτό που γίνεται είναι χειρότερο από αυτό που περίμενες, τότε η ικανοποίηση είναι αρνητική.
Ναι. Είναι σωστή η τοποθέτησή σας, σωστή. Είναι ελκυστική έτσι όπως μου την αναλύετε. Δεν σας κρύβω κύριε Κότσογλου ότι εμείς περιμένουμε να δούμε πράξη όσο αυτό έχει να κάνει με συντονισμένες ενέργειες της περιφέρειας, καινοτόμες, νέες, δροσερές προσεγγίσεις που να αφορούν και το χειμώνα, γιατί όχι, και μήνες που η Κρήτη μπορεί να είναι επισκέψιμη, αλλά δεν είναι για τους γνωστούς πάλι λόγους, είμαι σίγουρη τους ξέρετε, είτε γιατί η σύνδεση είναι ακριβή η αεροπορική από την υπόλοιπη Ελλάδα, είτε γιατί δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους τουριστικούς πράκτορες, είτε γιατί λίγα ξενοδοχεία παραμένουν ανοιχτά. Δεν έχουμε δηλαδή και εμείς συνείδηση χειμερινού τουρισμού και τόσα άλλα. Πεδίο δόξης λαμπρό έχω την αίσθηση και νομίζω ότι και εσάς σας ενδιαφέρει πολύ να μείνει ένα αποτύπωμα ανάλογο με αυτό που συνεχίζεται τώρα στο κομμάτι που αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην περιφέρεια. Δεν έχουμε παρά να δούμε μέσα από ποιες πράξεις αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Εγώ βέβαια όλη αυτή την κουβέντα την ξεκίνησα με αφορμή το δελτίο τύπου για τις ανοιχτές τεχνολογίες, αλλά μου αρέσει που μιλάμε περισσότερο για τον τουρισμό αυτή τη στιγμή, με την έννοια ότι είμαστε και σε μια χρονιά που δεν έχει φέρει καλά νούμερα, δεν έχει φέρει καλά αποτελέσματα.
Είδατε ότι ξαναρχόμαστε στο σημείο της άμυνας. Ακριβώς αυτό είναι. Είδατε καθόλου το νέο το σποτ μας για τον χειμερινό τουρισμό?
Ναι, το είδα.
Σας άρεσε?
Ναι, πάντα μου αρέσουν οι δουλειές του σκηνοθέτη που έχει αναλάβει αυτή την καμπάνια.
Ωραία. Κλείνοντας, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο λύσουμε τα προβλήματα, διότι όταν δεν λύνεις τα προβλήματα είσαι μέρος, δεν είσαι μέρος της λύσης, είσαι μέρος του προβλήματος κι εσύ. Αν δεν φτάσουμε στο επίπεδο, κυρία Ανδρεάκη, να πείτε ως απλός πολίτης και όχι μόνο ως ένας άνθρωπος που επηρεάζεται την γνώμη έχοντας και μια πιο κριτική ματιά, αν δεν φτάσουμε στο σημείο να πείτε τι έκανε πάλι η περιφέρεια, ρε παιδί μου, μπράβο, θα έχουμε αποτύχει.
Ναι. Ναι, όχι, δεν το λέω ακόμα. Λέω τι έκανε ο Παπαδουλάκης ο Θοδωρής, μπράβο. Τώρα μέχρι να το πω και για την περιφέρεια, δεν θέλω να είμαι ειλικρινής. Γιατί θα εντυπωσιαστώ όταν πάτε, ας πούμε, το ξαναλέω, εγώ το έχω πει πολλές φορές δημόσια, θα το πω και σε εσάς τώρα, γιατί μαζί μπορούμε και μιλάμε πιο άνετα, κύριε Κότζογλου. Όταν πάτε να βρείτε αυτές τις αεροπορικές εταιρείες, τη μία ή δύο, πόσες είναι το χειμώνα, και τους πείτε, έλα εδώ βρε αδερφέ, παίξε μπάλα ωραία τα Σαββατοκύριακα, φέρε μου κόσμο, φτιάξε ελκυστικά πακέτα. Εκεί θα πω μπράβο, έγινε δουλειά. Γιατί εγώ που το λέω από το μικρόφωνο δεν γίνεται.
Κάτι γίνεται. Πρώτον, μπράβο λοιπόν στον σκηνοθέτη. Ένα credit, ένα μπράβο και σε εμάς που βρήκαμε το σκηνοθέτη. Και...
Ναι, σας το αναγνωρίζω, γιατί έχουμε δει πολλές φορές να μην υπάρχει και καλό ποιοτικό κριτήριο στον τρόπο που αναδεικνύονται αυτές οι δουλειές με ανάθεση σε ανθρώπους που δεν είναι και πολύ κοντά στο σύστημα αυτό. Οπότε ναι.
Ένα δεύτερο, υπάρχει ένα ολόκληρο ΕΣΠΑ, το οποίο είναι περίπου πάνω από 3 εκατομμύρια και περιλαμβάνει γενική και ειδική καμπάνια επανασχεδιασμό του Incredible Crete της ιστοσελίδας. Περιλαμβάνει πολλές και καλές δράσεις. Είναι ένα έργο ενταγμένο, το οποίο αυτή τη στιγμή υλοποιείται και στηρίζουμε πολύ σε αυτή την γενική και την ειδική καμπάνια. Νέα σποτ, νέα μορφή, πιο φρέσκια αλλά και ενέργειες. Σε αυτή την περίπτωση, πιστέψτε με, θα έχουμε μεγάλο κομμάτι συζήτησης. 3 εκατομμύρια είναι αρκετά μεγάλο ποσό για να υλοποιήσουμε σε αυτή τη νέα προγραμματική περίοδο. Στηριζόμαστε πολύ. Θα υπάρξουν και άλλες δράσεις. Θυμάστε το 2011 τότε που έγινε το τρανσφερ των Κινέζων από την Κρήτη, μέσω Κρήτης, στην πατρίδα τους, όταν είχαν αντιμετωπίσει πρόβλημα με τη Βόρεια Αφρική. Αυτό αποτέλεσε ένα ελκυστικό σενάριο, το οποίο θα παρουσιαστεί σε μία ταινία και ο Περιφερειάρχης θα συμμετέχει και εμείς οι Κρήτη θα συμμετέχουμε σε αυτή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό που λέει ο κάθε σκηνοθέτης, γιατί κάθε άνθρωπος έχει τη δική του οπτική, λέει ότι εάν εγώ καταφέρω να βάλω την Κρήτη μέσα στις αίθουσες, όλων τις κινηματογραφικές αίθουσες του κόσμου, στο Netflix, στα κανάλια, τότε δεν υπάρχει καλύτερη. Αυτή είναι η σκηνοθετική πλευρά και έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό δίκιο. Αν δηλαδή καταφέρουμε μια ταινία η οποία έχει ως επίκεντρο την Κρήτη και τη σωτηρία ανθρώπων σε περίπου 1 δισεκατομμύριο κόσμο, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Υπάρχουν δράσεις. Όσον αφορά τις αεροπορικές εταιρείες, έχετε απόλυτο δίκιο, διότι η μεταφερτότητα ή αλλιώς το transferability, αν δεν εξυπηρετηθεί, δεν είναι εύκολο να έρθει κάποιος, ειδικά στην Κρήτη που χρειάζεται να αλλάξει 2-3 μέσα για να έρθει. Και πολλοί το χρησιμοποιούν έτσι. Και εκεί παίζουμε λίγο άμυνα. Ακούγονται και για άλλες εταιρείες low cost ότι βρίσκονται εν κινδύνο. Είναι εποχές που πρέπει να σκεφτούμε έξυπνα και αποδοτικά και αποτελεσματικά. Χρειάζονται και τα δύο. Υπήρξαν, ξέρετε, αυτές τα 8 χρόνια, για να σας δώσω να καταλάβετε, τα Χανιά το 1998. Δεν είχαν πάνω από 350.000 επισκέπτες. Το 2010 έφτασαν τις 600 και το 2018 ξεπέρασαν το 1.165.000. Διπλασίασαν τα νούμερά τους ανά δεκαετία. Αυτό μας έβαλε στη λογική, μιλώντας για τα Χανιά, να σκεφτούμε πώς θα διαφυλάξουμε αυτή την αύξηση για να τη μεγαλώσουμε. Τι σημαίνει αειφορία, τι σημαίνει ήπια ανάπτυξη, τι σημαίνει ανάπτυξη των εναλλακτικών τουρισμών. Ή βαφκαλιστήκαμε πίσω από μια λογική κέρδους και τσερόκι, χωρίς να βελτιώσουμε αυτά που θα απέδιδαν όταν η καιρή θα ήταν λίγο πιο δύσκολη. Υπάρχουν και άλλοι, ξέρετε, οργανισμοί και αυτοί έχουν τη λογική τους. Αν ακούσετε τον προπονητή μπάσκετ της Αμερικής, είπε θέλαμε να παίξουμε μόνοι μας, αλλά δυστυχώς υπήρχαν και άλλοι.
Ναι, σωστό. Σωστό. Κύριε Κότσογλου, έχω την αίσθηση ότι θα μιλήσουμε πολύ. Μας ενδιαφέρει και αυτή η έκθεση για οποία μας είπατε, με όλα αυτά τα ωραία συμπεράσματα του γιατί έρχονται πρώτη φορά, γιατί σκέφτονται να μην ξανάρθουν δεύτεροι, σε ποιες περιοχές εστιάζεται αυτός ο ενδιασμός και προβληματισμός. Δεν την έχουμε συζητήσει και εδώ στον Πολίτικα και θα ήταν ωραίο να το κάνουμε μία μέρα, γιατί βγαίνουν σπουδαία συμπεράσματα γύρω από αυτό. Με κάποιο τρόπο, άμεσα ή έμεσα, σε αυτό εδώ το νησί, όλοι ασχολούμαστε ασχολείστε με τον τουρισμό, με την έννοια ότι είναι οι επαγγελματίες του είδους σε κάθε επάγγελμα που περιστρέφεται γύρω από αυτό το προϊόν, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι μας ενδιαφέρει να δούμε την ανάπτυξη του τουρισμού στην Κρήτη, είτε το χειμώνα είτε το καλοκαίρι, αλλά μακροπρόθεσμα, όχι με τσάι και συμπάθεια, ούτε και με τσερόκι και πυροτεχνήματα. Μεγάλο το θέμα, δεν νομίζω ότι ποτέ πάβει να απασχολεί. Ας το βάλουμε όμως κάποια στιγμή σωστή του διάσταση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρώτη αυτή συζήτηση. Καλή δύναμη, καλή θητεία.
Ευχαριστώ και εγώ.
Δεν σας κρύβω ότι είναι τουλάχιστον ανακουφιστικό να γνωρίζουμε ότι οι εμπλεκόμενοι σε τέτοιες θέσεις ευθύνης έχουν αντίληψη αμεσότερη από προηγούμενους. Μπορεί αυτό να αποδώσει και να φέρει καρπούς. Να είστε καλά, κύριε Κότσογλου, σας ευχαριστούμε.
Η αντίληψή μας, κυρία Ανδρεάκη, σμιλεύεται και γίνεται καλύτερη από τον τρόπο με τον οποίο η αντίληψη η δική σας μας βοηθάει και μας κάνει καλύτερη. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Κότσογλου. Ήταν ο εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού στην περιφέρεια Κρήτης, με διπλό χαρτοφυλάκι ο κύριος Κυριάκος Κότσογλου, μιας που στην δική του ευθύνη ανήκει και το ζήτημα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Θα έχουμε πολλά να πούμε μέσα στα 4 χρόνια που ακολουθούν. Είναι 8 λεπτά μετά τις 11. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό που δεν προλάβαμε να κάνουμε. Επιστρέφουμε εδώ με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής. Σε πολύ λίγο από τώρα, συζήτηση με αφορμή τον θάνατο της 29χρονης αλλοδαπής στην παραλία των Γουρνών, χθες αργά το βράδυ, όταν ακολούθησε με παρορμητισμό την ιδέα να απολαύσει μια βραδινή βουτιά σε μια θάλασσα όμως η οποία τα τελευταία 24 ώρα ήταν επικίνδυνη με αφορμή τους θυελώδεις ανέμους που επικρατούσαν και στο βόρειο τμήμα του νησιού, ανοίγοντας για πολλωστή φορά μια συζήτηση που αφορά στους θανάτους από πνιγμούς στη θάλασσα της Κρήτης, την αγωνία των επαγγελματιών που εργάζονται στο κομμάτι της ναυαγοσωστικής και όλα εκείνα τα ζητήματα που οι ίδιοι έχουν βάλει στο τραπέζι της συζήτησης, που δεν βλέπουμε όμως να ευωδώνονται. Γρήγορο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.